Mislim, hudič v detajlih zame pomeni čist nekaj preprostega, da papir vse prenese. Zelo malo objektov, da imajo, bom rekel, nek dostop čist okrog in okrog hiš. Tak objekt, ki je ustrezno pripravljen pri novogradnji, rečemo bi trajal tam nekje 3 do 4 dni, pri adaptaciji, bom rekel, škatlastega okna, pa obdelavi špalet, pa da je vse tako po PS-u, kot mora biti, je pa, se pa lahko zategne tudi tam do 10 delovnih dni. Pri prenovah se največkrat zgodi, da nas stranke primerjajo z nekim kirurgom srca. In vse te hudiče v detajlih, a ne, vama čisto iskren povem, izhaja izključno iz slabih dogovorov. Mot me pa pri ljudih, ki nekaj v bistvu ne znajo, oziroma ne vejo, pa ne vprašajo, pa naredijo narobe.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 36. epizodi podcasta Hiša. Z vami sva Barbara Šubic in
Boris Štrakl.
Z nami v studiju pa vodja montaž, servisa in reklamacij v podjetju M-Sora Tomaž Mali. S Tomažem bomo danes govorili o pasteh in težavah ob ugradnji oken ter reševanju leteh, s katerimi se dnevno srečuje na terenu. Večinokrat gre za kompromise med načrtovano arhitekturo, projektiranjem, stanjem tehnike in željami strank. Tomaž, dobrodošel v hiši, kako si?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Super, super. Zaenkrat super.
Aj, kaj zgodna ura?
Ma kipa.
Kipa.
Zgodna ura ni, je pa malo treme. Moj prvi nastop danes, tako da bomo videli, no?
Nač bat, vse bo v redu.
Ok.
Mi dva z Barbaro Tomaža dobro poznava, zdaj bom vam pa še Tomaža na kratko predstavila tudi ostalim. Tomaž Mali je poročen in oče 2 otrok. Vsa leta do prihoda v M-Soro je svojo kariero gradil v komerciali, večinoma kot komercialist na različnih področjih. V podjetju MIG Celje je prvič prevzel tudi vlogo vodje in sicer kot vodja salona v Kranju. Sedaj v podjetju M-Sora pa pokriva nekaj povsem drugega in sicer montažo, servis in kontroling. V prostem času se je skupaj z ženo dolga leta ukvarjal s poročno fotografijo in sicer kar 15 let, sedaj pa sta zaradi pomankanja prostega časa ali bolje rečeno prerazporeditvijo letega to opustila in se posvečata raje s prehodom v naravi in pa predvsem morju, tako da je morje postalo njun drugi dom. Tomaša, to drži?
Ja, mislim, drži, ja. Vse, kar zdaj le povedal, drži.
A pa fotografija sploh nič več, ali sem še privat zase, pa je morje res čist vaj prevzel?
V bistvu sem midva že prej rada hodila na morje, ampak glede na to, da so pač ti poroke, pa vsi ti dogodki ponovat čez vikend, sva mogla pač to najno strast, ljubezen takrat mečkan pustiti na stran, pa sva v bistvu se lotila te poročne fotografije. Težava je v tem, ne, da vsi tiste poročne fotografe, ki jih mi gledamo, so to profesionalni poročni fotografi, ki se sam s tem ukvarjajo. Ne. In v bistvu takrat, ko te ljudje gledajo, ko ti šklocaš tam, ne, se pravi 12 ur ali tudi več, se jim vsem zdi zelo enostaven pa zelo fajna. Ne. Pa vsak bi to počel. Ne. Ampak glavnina dela se pa v bistvu začne po tem, ko ti v bistvu s fotografijo na terenu zaključaš. Je pa treba to pač vse te slike pregledati, selekcijo narediti, poštivati želje naročnika, ne vem, fotoknjigo, albumi, zahvale in tako naprej. To pa za sabo potegne kar nekaj dela. Posebej še zelo zamudno je obdelava teh fotografij, a ne, ker pač nekatere neviste bi bile rade na koncu sen zelo, zelo lepe, brez kakršnekoli napake na obrazu, čeprav jo lahko ima, ne. In pač, ja, to pa kar nekaj za sabo potegne. No, jaz moram reči, da večino oziroma glavnino dela sem jaz naredil samim fotografiranjem. Žena Mateja je pa v bistvu pa je prevzela vso to obdelavo, fotografiji, seveda nekaj sem je tudi jaz pomagal. Kar se tiče pa samih fotoknih pa albuma je pa to imela čisto ona. Ampak še enkrat to, recimo, ne vem, če imaš ti še neko službo zraven, je to zelo, zelo težko oziroma zelo naporen vse skup folgat, ker vem, jaz se doskrat spomnim, da ima ta je tako lepo, v bistvu najprej imela svoje priprave, ko ona je učiteljica, imela še popovdne do svojega dela, pol še, seveda kot krasa noče, se je mogla tudi ukvarjati še z otroci popovdne, ko so imeli šole, ne, obveze in tako naprej. Tako da pol je pa ona to ponavadi šele takrat okrog 7-8 zvečer to prevzela in jo kjerkrat tudi ni bilo tam do 3-4 zjutraj. Pač v poslo, ker je pač od takrat obdelovala oziroma pregledovala te fotografije in to lahko traja glede na količino fotografij, lahko tudi cel teden ali več. Zdaj stranke so pa pač, oziroma naročniki so pa želeli vse skupaj čim prej dobiti. Ne. V bistvu je bolj, ko ne, bom rekel, to odtehtal, da so bila v bistvu mečkam preveč preobremenjena in praktično v tem obdobju, ko so se s to fotografijo zelo aktivno ukvarjala, niso imela skoraj nič prostega časa.
Zdaj pa je tega prostega časa več.
Zdaj je pa tega prostega časa več, ja. Tudi otroci so odrasli, ne, recimo, ne, in starejši sin je zdaj že 22 let star, tudi se je zdaj zaposlil v zdravstveno domu Tržič, tako da je ena skrb že manj, se pravi, enega sva že do kruha prepelala, zdaj še hčer Maša, ta je zdaj stara 17 let, ona še srednjo šolo obiskuje, no ta je mečkam bolj po karakterju pomen in je tudi mečkam bolj, lahko rečem, naporna, ampak ja, tako da zdaj se v bistvu ukvarja va, na rekovajih, sem zdaj rekel dvojini še z njeno šolo, čeprav kle moram biti iskren, da to bolj žena pele. In zdaj pa res končno koristva vse te skupne trenutke, ki jih mava proste za sprihode. Pač zdaj, dokaj je nekako vreme, pa da je nekako toplo, sva skoraj vsak vikend na morju. Zdaj ne me prašati, no, če nimava na morju, želja je, pa tudi delava na tem, da bi pač imela kaj na morju čim prej. Sva pa bolj taka, pač, da potujeva po različnih mestih Istre, tudi dol Dalmacije, odvisen, koliko časa se vzameva za to. Pa pa je rada v bistvu ob morju posediva, kakšno rečeva, takrat v bistvu imava največ časa, da se sploh pomeniva, kva se je prejšen teden zgodil, pa dogajal doma, službi in tako naprej.
Ja, morje je en tak relaksacijsk prostor, kjer zagotovo glava se malo sprosti in to je pa nekaj, kar tvoja žena Mateja in pa ti zagotovo tudi rabta po stresnih tednih. Kot smo že omenili, si ti v Emsori vodja montaž servisa in reklamacij in se dnevno si na terenu, dnevno se srečuje s strankom, dnevno se srečuješ z izredno dobrimi pa kvalitetnimi vgradnami, včasih pa tudi ne. Danes bomo govorili o tem, zakaj prihaja do razlik med recimo željami, projekti, arhitekturnimi načrti in kje so tiste največje pasti, na katere bi v prvi vrsti mogli biti pozorni naročniki, pa seveda tudi arhitekti pa projektanti, ko projektirajo hišo. Osredotočali se bomo bolj ali manj na vgradno oken oziroma na zasteklitve, se bomo pa ga zagotovo dotoknili tudi še kakšne druge stvari, ki je ob ali nad okno. Tomaž, povej, naslov današnjega podcasta je Hudič v detajlih. A nam ti razložiš, kako ti razumeš ta naslov in zakaj recimo je ta naslov kar ta prav za današnj podcast?
Mislim, Hudič v detajlih zame pomeni čist nekaj preprostega, da papir vse prenese. Pol v praksi se pa mars kjerkrat zgodi, ali pa zelo pogosto zgodi, da je treba pol na teren narediti kakšne prilagoditve. Mars kjerkrat je potrebna tudi kakšna improvizacija, zaradi tega, da se pač stvar potem izvede vsaj v 98% potem, kakor so bile želje pač nekega arhitekta, projektanta in tako naprej. Ampak bolj je pomemben to, da v bistvu mi na objektu nikoli ne izvedemo improvizacije ali pa neke prilagoditve brez predhodne potrditve stranke, arhitekta, projektanta in tako naprej. Ker še vedno na koncu je pač pomemben, da je stranka z našim delom oziroma z našim produktom zadovoljna in to je prvo vodilo, ki ga pač moramo imeti. Je pa res, da vse sorte se takole na teren pojav, a ne zdaj, če pač čist na kratko povem, recimo neke pogoste, bom rekel, težave ali pa, ne vem, stvari, ki stranke zmotijo, so ponavad že ta prihod na objekt, a ne, ker moramo vedeti, da mi pač v Emsori delamo velike projekte, velike objekte, velike zasteklitve, ne, kar za sabo potegne, ker danes praktično ne vem, 80% neke hiše predstavlja steklo, steklena površina. In v prvi vrsti, ko pridemo na hišo, je zelo pomemben dostop do tega objekta in pa na kakšen način bomo v bistvu mi take velike težka stekla sploh ugradili.
Če te sam mal prekinem, dostop se zdi pa nekaj res toliko enostavnega oziroma toliko normalnega, da je omogočen. A pa,
ja, mislim,
pa ni zmeraj tako.
Ni zmeraj tako, ja. A ne, zdaj, mislim, problem, mislim, dostop je vse sorte, ne. Lahko prideš peš, lahko prideš s kolesom, lahko prideš z avto, ne. Ampak mi pač vse ti tri prevozna sredstva oziroma tudi peš, ki sem jaz prej omenil, niso tak problema, ne. Problem je, ko moramo mi prideti z nekim velikim kamionom, kakor je nek hija, pa ne, na objekt. Takrat se pa v bistvu pokaže, da se velikrat zgodi, da ni nekega primernega dostopa, da lahko pridemo do hiše, ne. Ker zdaj tudi tako je, ne. Zdaj, če mi na hijab naložimo, ne vem, bom rekel, polhen hijab, se pravi, za neko stanovansko hišo nekaj tam, za, če v ceni povem 40 do 50 tisoč vrednosti naloga, gre na nek tak kamion, zato da se bojo poslušalci lažje predstavljali. Ni pomemben samo, da se mi lahko tja prepeljemo, ne, pomemben je tudi, da je res ta dostop čist. To pomeni, da ne, da je pol cesta zelo široka, pol imaš pa drevesa, veje in vse ostalo, ki se pa zelo že nagiba na cesto, ne, in tak, bom rekel, dostop onemogoča, da mi prepeljemo robo nepoškodovano na objekta. Ne. In pol, kjerkrat stranke zelo težko to razumejo, ne, največ problem je to, sej, a ne, sama zadeva v bistvu, kaj je pomembno. Ne. Zelo pomembni so ti dogovori, predno mi pridemo na objekta. Ne. Se pravi, da smo seznanjen s situacijo, kje je objekt, kakšen je dostop objekta. Ne. Če mi to imamo, se ustrezno pripravimo, pridemo na objekt in vsa dela potekajo čist nemoteno. Ne. In za nas, in za stranko ni nobenega stresa. Če so pa te informacije pomankljive, a ne, pa da pač nimamo teh podatkov, kakšen je dejanski dostop ali pa nekih fotografij do objekta, se nam pa marsikrat lahko tudi zakomplicira. In največ hudič je to, a ne, da se ti že na kamionu ustav, sama montaža in takrat je v bistvu en kupenega stresa v prvi vrsti za stranko, zaradi tega, ki si misel, kva zdaj, a ne, ne morate niti do objekta prideti, a ne. Vedno pa seveda se poj najdemo neko rešitev, da to pač robo dostavimo do stranke pa jo zmontiramo, ampak je pa to pol že kuj neka prva slaba točka, slaba luč, ki privede pač do njega nezadovoljstva, česar si pa ne želimo že v samem štartu. Ne.
Na začetku si omenil, da lahko pridemo peš, lahko pridemo s kolesom. Imaš kakšno zanimivo izkušnjo, kjer recimo pa roba ni prispela na objekt s kamionom, ampak kako drugače?
Ja, mislim, zdaj pač ena taka izkušnja je bila zdaj ta zadnja montaža, ko smo imeli to GU steno na Voglu, ne. Tam smo jo v bistvu mogli prepeljati do spodne postaje v Bohinju, pol se je pa naprej z damparjem, zdaj, če si to pač poslušalce vejo, kaj je to pomeni, to je poseben kamion, ki ga ponavad vidimo v kamnolomih in na ta dampar se je pa v bistvu naložil to drsno steno in se jo pelali na vrh in ba je, da je pač ta dostava do vrha trajala tam nekje 2 ure pa pol. Da je prišla na cilj. Ne? Bolj je pomemben, da je prišla cilja, pa da smo pač lahko izvedeli. A ne, se pravim, tako sem rekel, vse, če se sodeluje, pa da se prej ve, kaj se za nekaj potrebuje, pol v bistvu sploh ni problem, se vse stvari pač dajo izvesti, pa narediti, koliko je treba.
So še kakšna druga ekstremna prevozna sredstva, s katerim ste že peljali okna na objekt?
Mislim,
vi
jaz
ali pa v tujin?
Mislim, jaz sam osebno sem okno pelal z gondolo. Zdaj ne me čist držati za besedo, ki je točen bilo. Vem, da je bilo to v Avstriji, ker že kar nekaj časa nazaj sva šla s komercialistom in tisto okno sem jaz dobesedno nisu. V gondolo sem ga lepo položil na tla, smo šli gor in pa sem ga nisu čez pol smučišča še do tiste hiše, za kamor je bilo pač to okno namenjeno, da je pač stranka dobila okno, ker je bila pač že mehen časovnica je šla na knap in so ga res rabili, tako da ja, mislim, vse sorte je pač, ja, pa, ko pa prideš do objekta, so pa, zdaj same dostave so večinoma itak s kamioni, a ne. Uh-huh. Zdaj, ali so to šliparji, ali zdaj ponavad po tujini to vozimo šliparji, a ne, klele pri nam pa pač uporabljamo naš kamion, našo patrijo, rečemo po domač poveden, in s tistim prepeljemo. Pol je pa zelo odvisen glede na samo dimenzijo objekta, na samo oddaljenost objekta na samo višino oziroma težo stekel, pa poj kakšnega hijaba potrebujemo. Ne. Kle so pa poj različni hijabi, ne vem, od 10, 15, 25, 35, 65 metrov. Je pa res, da vsak hijab, zdaj, ko sem ga navedel, kaj je večji, potrebuje tudi več prostora za to, da se postavlja.
Kaj je 25, 35?
To pomeni, da se v bistvu od tam, ko stoji, do kam se v bistvu to stegne. Ne? Zdaj, zelo pomemben recimo je, ko tudi doskrat recimo kakšne stranke same organizirajo ta hijab, ne? V bistvu ni sam, je zelo pomemben, koliko se stegne, ampak še večji pomen je pa na konc, koliko ta hijab še dvigne. Ne? Zdaj, vemo, če se stegne, ne vem, en hijab, ki ima doseg 24, tako kot naš metrov, ne? Recimo tam na nekih 10 metrih sigurno še 500 kg oziroma ton odzigne, ne, ko se pa stigne do konca, pa kad damo še vakum gor, ko ima tudi tam nekje okrog 450 do 500 kg, a ne, je pa poj ta nosilnost se zelo, zelo zmanjša. A ne, se pravi, z enmo 24-metrskim hijabom z vakumom na konc zelo težko dvigneš neko steklo, ko ima 500-600 kg. Ne. Je praktično zgornje mogoče oziroma že zelo na meji pač nosilnosti.
Se pravi, hijab s takimi, s tako ročico uporabljamo zato, ker recimo ne moramo s hijabom priti direktno do vseh površin, ki jih moramo zastekliti, oziroma do vseh prostorov, ki kamor moramo graditi okna. Kar pomeni, da hiše okrog in okrog običajno niso povsem dostopne. A to drži?
Zelo redko se naredi. Zelo mali objektov, da imajo, bom rekel, nek dostop čisto okrog in okrog hiše. Ne? Se pravi, tist, kjer prideš ti s takmo hijabom kamionom, okrog in okrog je idealka, ne? Ampak tih je zelo, zelo malo. Ne? Običajno so te hiše postavljene ponavadi v kakšnih brigih ali pa imajo zadej sosede, ob stran sosede in imajo samo spredaj tam, kjer je mišljena terasa, nek tak normalen dostop. In to pač posledično pomeni, da moraš neko steklo ob stranih oziroma zadej za hišo tudi na nek način spraviti. Ne?
Kar pomeni, da se večinoma krat stegnete čez objekt na drugo
tako
stran
je,
ali pa v atri.
Tako je. Za na drugo stran objekta v bistvu se običajno pol to čez streho samo dvigne oziroma se pol pač pozajli spusti steklo dol. Zdaj na drugi strani morajo biti pa močni fantje, ki pač pol poskrbijo, da se to steklo pač tudi v noter ugradi, a ne? Ker ponavad... Mislim, se je, drugače res kar nekaj objektov, oziroma večina objektov je zdaj, ki nimajo nekih napuščev, ne? Pač ravne strehe in tako naprej, pa montaža v večini primerov na zunanjo stran in to pač, ja, se da to steklo kakor tok lepo dati noter. Ni pa nujno, ne? Lahko se pa nam zgodi, da pač, ko pridemo čez streho, da pač naletimo na kakšno teraso, balkon, ali napušč, a ne, kaj ga stranka naredi in v takmu primeru pač se nam pa lahko zgodi, da tudi ti močni fantje, ne, kaj jih imamo, niso zadost, takrat nam pa na pomoč preskoč pa je kakšen drug pri pomoči, kakor je pajk, kaj s temo pajkam pa lahko pridemo mi noter v objekt ali zelo mejhen prostor na zunanji strani, a ne, ker pajk narab prav velike površine oziroma pol, ko se enkrat stigne, je še kukar tok velik, ampak v bistvu je zelo malkrat se zgodi, da bi bil pajk neuporaben. Pajk je taka rešitev, da nam pomaga, da vse te, bom rekel, težke stvari, ki so za fante nemogoče, da bi jih predstavili tiste 2 metra ali pa dvignili na nek parapet, pač pomaga. Ne.
Če si predstavljava eno hišo, moderna arhitektura, velike steklene površine, o kakšni teži stekla tu govoriva?
Ja, zdaj teža stekel je kle zelo različna, ampak giblje oziroma začne se pa tam nekje pri 200 kg pa gre na vzgora. Ne? Čisto odvisen, koliko je steklo veliko, a ne? Pa kakšna sestava stekla je. A ne? Zdaj, ko so take velike steklene površine, pač to zahteva tudi debelejša stekla, a ne? In kadar so debelejša stekla, so debelejša stekla tudi težja, ne? Se pravi, se takoj ta teža, bom rekel, dvigne. Je se prav težje. Še več ne težava, ampak teža se pa pojavlja, bom rekel, pri steklih v tujini, a ne, ker klepr nam, bom rekel, je ta zakon glede stekel še zelo ohlapen, recimo med tem, ko po tujin so pa že zahteve po varnostnih steklih, a ne, sploh, bom rekel, v nadstropju, kjer je težava oziroma lahko nevarnost padca v globino, morajo biti lepljena stekla, takrat moramo pa vedeti, da v bistvu to tudi pri teži kar nekaj za sabo potegne. A ne. Se pravi, če imaš ti neko veliko steklo, ki ga imaš od vrha do tal, fiksno, ne vem, zunaj šestice, sredinska šestica, na notranj stran pa še 2 šestice ali pa 4 lepljeni, to je lahko teža taka stekla presega tudi 450 kg. Ne. In to praktično, bom rekel, fantje, zelo, a ne, si mislim, lejte, tudi steklo, ki ga imamo, jaz lahko dam 6 fantov, sam problem je, ker se nimajo kam postaviti, ne. 6 fantov ali pa 10 fantov ti lahko na objekt pošleš, ampak še vedno je pa problem, da aktivno jih lahko nese 4, rečemo, one, ki primejo, pa da nesejo v bistvu steklo oziroma ga noter ugradijo, se pravi, ni tle problem zdaj, da bi bili fantje leni. Se jim ne bi dal dvigniti kakšne šipe, mars kakšno šipo dvignejo, ne? Ampak pač enostavno so to kilogrami, ki presežejo pač zmogljivost ročnega vnosa ali pa ustavljanja stekla. Ne? Tle pač moramo imeti aparature za to.
Se spomniš kakšnega primera, kjer si bil zraven pri montaži kakšnega res zelo velikega elementa?
Sem bil že kar nekajkrat sem bil na montaži tih velikih elementov. Mislim, kar je najbolj pomemben oziroma da v praksi sploh viš, kaj je to pomen, pa kaj je to za sabo potegne, je fajn, da še nosač tega stekla. Ne, da sam tam stojiš pa gledaš, ker dokar ti gledaš neko ogradno nekega stekla, pa ka se tam štirje fantje obrnejo, ratajo za tiste 35 sekund malo rdeči, ki je vksihta, ne, si rečeš, ok, v redu, le se je kar šlo, a ne. Ka si pa enkrat eden izmed tistih, da oni gledajo, pa sedi tam, ka primeš za tist vakum, pa šipo dvigneš, pa pa vidiš, kaj je to pomen. Drugač pa ja, jaz sem bil, ne vem, zraven tudi takrat in tak velikih dosežkov se mi zdi, da je bilo tudi tamle, ko smo imeli, mislim, da je en velik objekt v Ribanci, oziroma v tistem koncu pa Ribanc, kjer smo imeli, mislim, da čez tono težko steklo, ki je še viselo iz hiše vna. Ne? Se pravi, prvo kot prvo je stranka naredila konstrukcijo po naših detajlih in pa pač teži, ko smo jo povedali, kakšna bo, no tisti je bil tudi kar posekane. Tako da ja, takrat pol šele vidiš, kva to za sabo potegne.
Ja, zdaj smo načeli, mislim, da kar eno tako veliko temo stekla predstavljajo večinski del površine in teže samega okna, sploh pa današnji arhitekturi. Kaj so še najpogostejše težave stekli, ki jih imate vi pri montaži oziroma ki motijo potem kasneje pri uporabi samega objekta končno stranko? Kje prihaja do največjih razhajanj?
Mislim, zdaj, če sem čist iskren, v bistvu same monterje pa montaže niti ne obremenjuje toliko kaj drugega, kakor pa sama teža stekla. Ne? Se pravi, zdaj, če smo kle dobro organiziran, da se fantje po domač poveda ne lomijo hrbta na hiš, pol v bistvu zadevijo vse lepo tekoče tečejo. Ne? Bolj je problem, oziroma tudi pri nam so se fantje že na montažah kar navadili, ko steklo ustavijo noter, ki ga polepijo, pokitajo, ga tudi pomijejo. Ne? Se pravi, fajn je, da se steklo, seveda ni zdaj pač pomito to do potankosti, kakor to naredi nek čistilen servis ali pa ena zelo pridna gospodina, a ne? Ampak se saj to kočisti zaradi tega, da se naredi nek grobi prevzem oziroma da se steklo pogleda, če je kaj poškodovano. No, in tukaj pri tem v bistvu fantje opazijo že marsikakšne anomalije v steklu. A ne? Te anomalije je pa tako, ne? Kukor pač eni nekateri poznajo zelo dober, eni zelo mal, v bistvu imajo pa ti steklari ti svoje smernice napisane zelo hlapno. Ne? Se pravi, bolj ko ne pisane sebi na kožo, kukor pa recimo nam, ki pač stekla ugrajujemo pa od njih kupujemo. Ne? In tukaj se v bistvu potem stvari lahko kar precej zakomplicirajo. Jaz moram reči, da sem klele zelo ponosen na svojo firmo v smeri tega, ko smo bili takrat smo pač skupen, jaz sem takrat dal jim predlog, da bi pa le vendar bili eni od dobaviteljev, ki bi te smernice tudi objavili. Zakaj bi se jih bala? Ne? Se, ka pač jaz pridem na objekt, lahko kjerkrat, ka imamo več stekel, tudi s predstavnikom od steklarja, pač on te smernice predstavi in je fajn, da ta stranka oziroma kupec, ka ima se pač tudi s temi stvarmi se znani lahko že prej, čeprav, če sem čist iskren, mislim, da imamo mi zdaj te smernice tam nekje ne 3-4 leta objavljene na spletni strani pod splošnimi pogoji, se jih lahko stranka pogleda. In do zdaj sem samo eno stranko. Če sem čisto iskren, ker se je dejansko preden je bila samogradna oziroma preden se je odločila za nakup, da je tudi pač prebrala te smernice. Vedel sem pa to potem, zaradi tega, ko jaz pridem na objekt, stranko se znanem, kakšne so smernice za ocenjevanje kakovosti stekla. In pač ja, ta stranka mi je takoj povedala, da je pač zadeve prebrala, jih pogledala in pač ocenila, da to je reklamacija in dejansko imela prav. A ne? Se pravi, če nekdo prebere te smernice, ki niso drugač toliko zakomplicirane napisane, so zelo preprost, v bistvu že sam lahko zelo hitro vidiš, ali je neki predmet reklamacije ali ne. Je pa res, da ponavadi v večini primerov se na objektu jaz srečujem prav z reklamacijam na steklu.
In kaj so te največje reklamacije, ki jih stranke reklamirajo, kaj jih mot?
Največje zadeve na steklu, oziroma napake na steklu, ki kot sem že prej rekel, tudi lahko niso napake na steklu, ne, so razne, ne vem, manjše pikice v steklu, mehurčki v steklu, sivi rob distančnika, ki se vidi in tako naprej. A ne? Ampak to so vse take stvari, zadeve, ki si jih, bom rekel, dobro, zdaj nekih pikic noter, ki so, ne, ki so znotraj norme, ali pa, ne vem, leče, oziroma te zračne mehurčki, a ne, ki so pač del proizvodnega procesa, ki se lahko nastanejo, a ne, po večini niso predmet reklamacije. A ne. Recimo nek sivi rob ali pa ukrivljen distančnik, ki ga stranke zelo velikrat izpostavljajo, je pa to nek predmet oziroma ne reklamacije, ki se ga lahko tudi izognemo v času naročila. A ne. Se pravi, steklarji v bistvu imajo tehnologijo, ki lahko preprečijo nek grd rob, sivi rob distančnika ali pa ukrivljenost distančnika. A ne. Zdaj vemo, da pri nam se po večini ugrajuje fiksna okna panoramik sistem, to pomeni, da imamo pač znotraj viden lesen okvir, steklo se lepo na ta, ki je zafolcan, narejen otor, da ne bo ziskal, pač ne bo razumel, in pač steklo naslonimo noter in takrat, ko ti steklo naslonaš, se v bistvu ta ves nek, bom rekel, po domač povedan, grdi del distančnika, a ne, oziroma roba, skrije zadej za les, a ne. In pač to te ne moti. A ne. Medtem, ko zunanje strani je pa steklo v bistvu samo lepljeno in posilikonano, a ne, takrat pa v bistvu potem ti opazaš, ko je to vse lepo črno, pa zaključen, takrat pa pač stranke pa začnejo videti te anomalije na steklih. A ne. In zdaj, recimo, če se želimo izogniti nekem sivem robu na steklu, je edina varianta, da se pač steklo zunaj emajlira, a ne. Če je na steklu email, potem imamo lepo ravne, prvič ravne linije, drugič lepo črne linije, se pravi, ko na koncu izdelk pogledaš, je to res top izdelka, ne? Se pravi, res lepo zgleda. Res pa je, da pač, če želiš imeti email, da je steklo lepo, mora biti pač steklo kaljeno, a ne? To pomeni, da če je steklo kaljeno, pač tudi na tem steklu, ki je kaljen, ne more biti pač nizkoemisijskega nanosa. Se pravi, zdaj jaz razumem, da to za končnega kupca lahko to cenovno v prvi fazi naročila kar nekaj pomena, ne? Se pravi, se mogoče zaradi tega ne odloč, ampak jaz mislim, da kle moramo znati pa toliko presortirati oziroma oceniti stranke zdaj, kaj jim je bolj pomembno. Ali jim je bolj pomembno dati, ne vem, na koncu za tist produkt še 300 evrov več, kar na koncu, bom rekel, tudi zelo lepo izpade, a ne? Pa stranka je na njega ponosna, ker konc koncu objekt gradi, ne vem, za 50 let in več, ne, ga nagradi za to, ko avto kupimo, zdaj pa ga po 3 letih ali pa 5 prodamo. In ja, jaz mislim, da tukaj je zelo velik poudarek na tem, da znamo pred stranko oceniti, kaj je zelo pomembno. Ne se nekatere mot, nekatere pa ne mot, ampak večinoma, ko imamo objekt zaključen, jih take stvari zmotijo. Ne. Še bolj jih pa poje zmot, ko pridem jaz kje, pa še povem, da pač obstajajo določene rešitve, ki bi se jih lahko dal v predhodni, oziroma v naročilu spremeniti, pa bi bila v bistvu zadeva bistveno lepša. Ne?
En pogost pojav, ki se bo zdaj verjetno začel dogajati, je kondenziranje. Zunaj se je vreme močno ohladilo in zdaj bo verjetno pogosto prihajalo do tega. Nekateri to razumejo, nekateri ne razumejo čist, a lahko mogoče nakratko opišeš, zakaj to gre?
Ja, no, mislim, ko se temperature spustijo, tam se pravi pod 8 stopin. Ja, no, takrat pojme en spet telefon zazvoni, bom rekel, s tisto tematiko letno, ne, oziroma pač
sezonsko.
Sezonsko, ja, letnemu času primerno. Se pravi, in to je pač ta vlaga oziroma kondenziranje. Ne. Zdaj, večinoma, bom rekel, če sem čist iskren, zdaj vseh tih letih praktično bom rekel, nekega klica za kondenziranje na klasičnih, navadnih oknih na notranji strani pač ne dobim več klica. Ne. To stranke zdaj že kar dosti poznajo, vejo pač, da pač to za sabo potegne in vlaga v prostoru in pozicija okna in tako naprej. Še vedno jih pa večinoma oziroma velikrat zmot kondenziranje stekla na zunanji strani. A ne. To pač zelo veliko oziroma se zdaj že začelo pojavljati. A ne. Da jih pol malo zaskrbi in sicer jih zaskrbi to, da je steklom nekaj narobe. A ne? In pol, ka stranki poveš, da v bistvu steklom ni nič narobe, ampak da je to znak, da ima v bistvu zelo, zelo kakovosten okno grajen, je prvič pojmečkem pomirjena, seveda pol pa pač si želi še neko razlago, one, ki je pa pač, ne vem, če poznamo nek, zakaj mislim, ta naraven pojav, zakaj do tega kondenziranja pride, ne, lahko zelo hitro razumemo, one se pravi lih toliko, kar pa v avtomobilih, ne, kar se nam tudi zdaj pojavlja, da pač zunaj začne steklo, da zunaj skondenzira oziroma je mokro zjutraj, ko pridemo v avto, isto je pa na objektu oziroma v hiši, ne, se pravi, prvi znak je pač to, da pač imamo zelo dobro oglajena izolativna, tako sem že prej rekel, okna in seveda stekla, ne, kar pomeni, da v bistvu toplote ne prepušča na vzven oziroma na zunanjo stran, ne. To pač pomeni, da se zunanje steklo hitreje ohlaja, a ne, in v teh, bom rekel, mrzlih nočeh, v bistvu se to steklo še bolj ohladi in ko pride ta vlažen zrak iz zunanjosti na to steklo, pač, a ne, se pač ta izloči v obliki, vlaga se pa izloči v obliki pač kapeljc in zato pač zunaj tudi skondenzira, a ne. Vse, ko se pač zunaj pol čez dan ogreje, se v bistvu ta vlaga tudi posuši oziroma zgine, jo ni več, a ne, in je pa seveda malo tudi visen tudi kakšne lige, a ne, zdaj, če je tam zraven, da imamo še nek bazen, ribank, potok ali karkoli, v bistvu so tista okna še mečkem bolj izpostavljena temu, da pač do tega, do te kondenzacije pride, no. Ampak je pa res, da zdaj v bistvu, kaj jim podamo eno tako razlago, stranke v bistvu razumejo, najbolj so pa pomirjene, pač vejo, da zaradi tega z oknom ni nič narobe, no, a ne, kaj najbolj na prvi strah je to, da je pač z oknem nekaj narobe, da ne tisni, da pač steklo spustilo in tako naprej, a ne, in pol v bistvu, ko je stranki, povem, da pač prvi znak, da je steklo spustilo, je pač rošenje stekla v medstekelnem prostoru, a ne, se pravi, ko ne more pobrisati tega ne znotraj, ne zunanje strani, takrat se je pol že po telefon slišiš mečkan oddahne, a ne.
En velik predpogoj za dobro vgradno oken je tudi dobro zatesnen stik med oknom pa steno. Kakšne težave se pojavljajo na objektih pri izvedbi ali pa morbit pri predpripravi same okenske odprtine, ta izvedba RAL montaže pač ni mogoča ali pa ni je možen izvesti kvaliteten? Kakšne so težave na tem področju?
Ja, zdaj mi pri nam imamo, mislim, da lahko rečem, da v 99% objekte, kjer je zraven pač tudi RAL ugradna. Ne. Zdaj, če želimo, da se pač ta RAL ugradna kakovostno izvede, mora biti tudi objekt pravilno pripravljen. Ne. Mi imamo pripravljenih kar nekaj, bom rekel, navodil, brošur, ki jih stranke pred ugradno dobijo, tudi slikoven material. Ne. In sicer najbolj pomemben je, da so ti odprtine, kamor se okno ugradi, da so lepo zaglajene in pa ravne. Čim bolj je špaleta, po domač povedan, odprtina lepo pripravljena, najbolj fajn je, da je še stirodurjem oblečena, potem, da je ta stirodur v bistvu še z nekim lepilom, oziroma je skor mora biti, z lepilom tudi premazan, lepo zaglajen, potem pač sama RAL ugradna sploh ni problem in so ti stiki lahko zelo lepo zatesneni. A ne? Zdaj, kar se meni klele na objektu pojavlja, je to, da v bistvu mi, oziroma stranke, imajo te odprtine kar dosti dober pripravljene, ne, se pravi zaglajene, ampak še enkrat govorimo notranje špalete. A ne. Mi pa vemo, da imamo večino oken ograjenih na zonanji rob in zonanji RAL trak pride pa že na zonanji rob špalete. A ne. Se pravi, in ta se pa doskrat pozab obdelati. A ne. Se pravi, jaz vedno, če sem na objektu, predno se izvede montaža in če grem to zadevo pogledati stranke, na to upozorim, ker se pravi, še enkrat, v 99% se zgodi, da so špalete super pripravljene, zunanji rob pa ostane grd, lahko tudi odštemanja, lahko že sam cegul, recimo, ki ga imamo, a ne, recimo ni raven in jaz v bistvu, oziroma naši fantje, na tako odprtino RAL traka ne smejo lepiti, ker nima nobene funkcije, ker pač ne tisni. In zato je fajn, da stranka pač potegne ta lepil, ko ima izvajalca na hiši, še saj tam 10 do 15 cm od roba čez na zid še lepo zagladi in pol imamo fantastično pripravljeno odprtino in s tem se pač lahko tudi izvede zelo kvalitetna RAL ugradna.
Zdaj, vse to, kar si zdaj govoril, velja verjetno za novogradne.
Tako.
Kako pa je za izvedbo RAL montaže pri prenovah? A se jo da? A se jo v resnici res da? A se jo da pod posebnimi pogoji? Ali je to lažje reči kot izvesti?
Zdaj, če sem čisto iskrena, ne? Pa mečken, da rečemo, da nas IKO sklad ne posluša. Ne? Ja, je v bistvu zelo težko izvest RAL ugradno na takem nivoju, kakor je to pri novogradnji. RAL montaža pri adaptacijah oziroma pri prenovah se lahko odlično izvede, če imamo mi vezana okna, se pravi, to so enojna okna. Ne? Tam so, bom rekel, po večini primerov špalete kar zelo v redu. A ne? Zdaj, če se okno nasloni na zunanja špaleta ožja kot notranja, pač zunaj damo predkomprimiran trak, se lepo nasloni, lepo stisne med oknom in zunanjim delom zidu, ne? Potem se da pač porpeni na notranji strani trak, ki ga pač lahko nalepimo v taki dimenziji, kakor je, če se špaleta poknaufa, okolikor se ne poknaufa, je pač treba RAL trak porezati, zato da se ga z letvico zaključno pokrije. Ampak v tem primeru se, bom rekel, RAL ugradna še kar dost lepo izvede. Vedno obstaja, bom rekel, nek težava ali pa tist nedokončan del ali pa tudi zamemo teč del, velikrat tudi za kakšno stranko, kadar police ostanejo. Ne? Se pravi, zdaj spodni del, bom rekel, če noter ostane kamnita polica, zunaj ostane kamnita polica, tam praktično neko kvalitetno RAL montažo pač ne moreš izvesti. Ne? Če želiš izvesti RAL montažo po PS-u, bi mogla stranka demontirati še vse police, zaradi tega, da se pač zadeva spodaj pod policem zagladi. Pripravo, potem mi pač naredimo RAL montažo in potem stranka zmontira nove police. V večini primerov pa, kadar imamo tako ugradno, da police ostanejo, kar je pa pri nam žal po večini, je pa pač ta RAL montaža malo težje izvedljiva. Raven tako pa pri škatlastih oknih, zdaj pa tako je. Ne? Mi vedno imamo za vsako stranko rešitev, se pravi, da se tudi RAL montaža izvede tako, ki je treba. Ne? In zdaj, v bistvu tudi ta prvi primer, ki sem ga povedal s policem, stranka je obveščena. Zdaj, stranka pove na koncu, kaj bo naredila. Ne? Ali bo dala police ven, pa hoče imeti RAL ugradno po PS-u, ali pač je ta strošek pač prevelik in želi pač police ohraniti. Lih tako je pa potem pri škatlastih oknih, tam je pa mečkan večji problem, ker kadar mi te škatlasta okna poderemo ven, demontiramo, je zadej običajno surov zid. A ne, se pravi, neobdelan cegu, kamen ali kakorkoli, ponovat se ti še pol zidu dol podere. A ne? In kle v bistvu spet, bom rekel, brez, da ti, bom rekel, špalete se nalotaš, a ne? Se pravi, da jo obdelaš, RAL montaže ne moreš narediti. In mi tukaj imamo naučene fante, imamo opcijo že v sami prodaji, da se poleg taže RAL izvede tudi obdelava špalet z XPS-om. Ne? To naši fantje naredijo na objektu, se pravi, ko se okno demontira, se špaleta obloži z XPS-om, se ga obdela, se posuši in potem v bistvu okno novo gradimo noter, naredimo RAL ugradno in to je za mene tista ta prava kvalitetna RAL ugradna.
Pa se da to vedno vnaprej predviditi, da ja, bo potrebna obdelava z XPS-om, ja, odzadej je neobdelan zid, ali vas kdaj na terenu tudi presenetijo situacije?
Mislim, absolutno nas presenetijo, ne? Pač mislim presenetijo situacije. Pač mi gremo na teren pripravljeni s tistim, kar je nekdo naredil ogled pred nami. Ne? Se pravi, pri nam je ta ogled lahko naredi, ne vem, komercialist, tehnolog ali merilc ponovata, ne? In on napiše, kaj je na tistem objektu potrebno narediti za RAL ugradnost. Jaz bom tako rekel, da mogoče te lahko pri vezanem oknu, a ne, se pravi enojnem oknu, preseneti kakšna stvar, ko ti to odpreš, pa da se zadej pokaže, da je bil mogoče včasih ugrajen že kakšen drug okn, pa so tako, ko se je delali po sistemu, ne vem, 10 let nazaj, ko se je kar na stare podboje gor šaubala, ne, nova okna, to te lahko preseneti, ne, medtem ko pri škatlastih oknih, pa mislim, da teh presenečenj ne bi smel biti in bi pač, če stranka želi, da je pač RAL montaža izvedena tako, kot se zagre, ki jo je tudi seveda plačala, a ne, je, bi pa skoraj vedno mogla biti uporaba XPS-a, ali pa vsaj lepila, a ne, ker je pa tako, zdaj, pri teh, bom rekel, škatlastih podbojih, te samo 2 stvari lahko preseneta, a ne, se pravi, ali ko ti podreš to okno ven, se ti zadej odpre zelo velika lukna, ali pa se ti pokaže sam še en robček tam, kjer je bil pač vmes lesen del škatlastega okna, ampak v vsakem primeru moraš tist ga raven tako potovčit ven, zaradi tega, da boš okno dobil noter in posledično to za sabo potegne, da si spet naredil neko lukno, ki jo moraš z nečem zapreti dol, zato da boš lahko naredil RAL ugradno.
Za stranko pa tak način ugradnje zagotov pomeni daljšo ugradnjo. Se pravi, taka ugradnja v nadomestilo škatlastega okna ali pa z obdelavo špalet je bistveno dlje traja kot pri novogradnji. A je ja, to res?
Seveda. A ne, ker pač v bistvu pri novogradnji stranka predhodno prej pripravi odprtine, se pravi, ko mi pridemo na objekt, okna raznosimo in začnemo samo montažo. Pri prenovi pa pač žal tako ne gre. Ne? Pri prenovi pa je ta opcija mogoča samo, da se stranko dogovoriš, da sama demontira okna in pač pripravi ustrezno špalete. A ne? Sam to pomeni, da stranka potem v tistem objektu živeti ne more, ne? Se more preseliti. Tako da v večini primerov so pa stranke v objektu, takrat, ko pridemo na objekt in ja, pol pa to za sabo potegne kar nekaj dela in v bistvu se taka montaža lahko potem, če imaš ti nek objekt, kjer imaš 20 elementov, lahko taka montaža traja lahko tudi 2 tedna. Ne? Ker je pač treba, se pravi, špalete obdelati, pol običajno pri škatlastih oknih je potrebno še noter poknaufati vse, a ne se pravi znotraj pri takih odprtinah ti ne moraš z letvicem zaključovati. In ja, to kar nekaj dela potegne za sabo. A ne, recimo tak objekt, ki je ustrezno pripravljen pri novogradni, rečemo bi trajal tam nekje 3 do 4 dni, pri adaptaciji, bom rekel, škatlastega okna, pa obdelavi špalet, pa da je vse tako po PS-u, kot mora biti, je pa, se pa lahko zategne tudi tam do 10 delovnih dni.
Kaj pa mora naročnik pri prenovi še upoštevati ali pa vedeti? A mora kaj posebnega pripraviti? Ali se to lahko predstavlja, da pač pridejo monteri, vzamejo okna ven, dajo nova not in je zgodba zaključena?
Pri prenovah se največkrat zgodi, da nas stranke primerjajo z nekim kirurgom srca, ledvic in tako naprej, ne? Ker pač jaz ne vem, kaj ne rečem, mislim, zelo pogosto se zgodi, da stranke mislijo, da bomo prišli na objekt in pustili vse stvari nedotaknjene oziroma, da ne bo čist popolnoma nič zasvinan, po domač povedano. Ne? Ampak to žal nagre, ne? Ker menjava oken, prenova oken, to je gradbeni poseg, ne? In že ti v bistvu, da staro okno ven dobiš, lahko privede do kar neke neošičnosti, če stranka pač o tem ni preobiščena. Jaz mislim, da ta prav postopek je ta, da se stranko pač v prvi vrsti upozori, da gre to za gradbeni poseg, kjer lahko tudi pride do poškodb špalet, a ne, ker nikoli ne merilec, ne bilo kdo, kdor pride na objekt, bom rekel, za enkrat še nekega rentgenskega vida nimamo, a ne, in dokler ne začnemo okno ven vleč, zelo težko vidimo, kako je že samo okno bilo prej ograjeno, ustavljeno pač v okensko odprtino. A ne. Če so ta okna, tako so včasih delali za 200 let in več, a ne, se pravi ograjena na neka sidra, a ne, ti lahko s tem, ko se prvo okno lotaš, lahko se zgodi, da pa ta prvi odprtini kar neke špalete poškoduješ. A ne. Se poj, ko fantje vidijo nek način ogradne, kako je okno ograjeno, ne vem, da so to močno sidrano okno ali kakorkoli, pač fantje poj vejo, ki ta sidra prebližen so, ker so ponavad kar tam neki na istih, bom rekel, pozicijah, a ne? Se pravi, te pozicije oziroma te sidra pol požagajo in v bistvu se lahko že pri naslednji špaleti zgodi, da bo teh poškodb bistven manj. A ne? Ampak ja, nekje pa moraš začeti in mars kakšna stranka, a ne, kakšna, spok še kakšne starejše gospe, pol se kar usede dol, a ne, pa misli, da bomo obaj to podrli, ampak ja, se lahko zgodi, da prva demontaža lahko zgleda zelo, zelo, zelo grdo. A ne? Ampak pač tako je, to, kar ne začneš, pač ne veš. In pa seveda, kar je pa druga taka stvar, je pa fajn, da stranka pač svojo lastnino oziroma svoj objekt noter čim bolj zaščiti. A ne. Boljš, da da kakšen polivinil, karton ali karkoli več, kot pa manj, a ne, ker s tem v bistvu si prehran tudi kar nekaj dela za kasnej, ko mi pač objekt zapustimo. Zdaj naši fantje zaščitijo ponavad površine tam, kjer se hodi, se pravi, kjer se okna raznaša po hiši, a ne, to so te, bom rekel, povedane transportne poti, kjer se pač naša okna in pa nosi ven stara okna. Zaščiti se radiatorje, ki so pod oknom, pa tisti predel, pač, kjer se lotijo demontaže oziroma montaže. A ne. Vse ostalo, kar so pohištvo, omarce, postle, sedežne garniture, ne vem, kašni dragi kipci, ti se pa fajn, če stranka pač omakne ali pa saj zaščiti dol, zato da ne bi. Ni pa to, se še enkrat, ni pa to kirurško delo, no, delet strano tega, kakor si mogoče marsikaj še predstavlja.
Prej si omenil pri vgradnji, predvsem pri prenovah, da so police, da predstavljajo en tak večji izziv. Vemo, da police predstavljajo eno zelo pomembno komponento ob oknih. Tudi pri novogradnjah, kaj so največje problematike pri vgradnji polic, s katerim se srečuješ na terenu?
Zelo redki so investitorji, stranke, ki pač poznajo neka navodila, točnost, ogradnje zunanjih polic in tako naprej. Ne. Ampak vedno znova sem pa presenečen nad fasaderji, ne, ker pa tam pa vse en misliš, da so fantje z foha, ne govorim zdaj o vseh, ampak zelo velika večina se pa tudi oni ne predstavljajo v bistvu, niti ne vejo, kaj morajo v bistvu pripraviti in šele, ko pridemo na objekt, na samo izmero ali pa ko stranka pokliče, zdaj so pa naši fantje to prištimali, zdaj bi pa mi radi imeli še police, pol vidiš, da so pač te odprtine oziroma spodne podlage za polico zelo nepravilno pripravljene. Jaz v bistvu zelo redko, jaz, če sem čisto iskren, res ne vem, če sem še videl fasaderja, razen v tujini, to moram reči, ta, ne, da bi bile spodna površina, se pravi spodna podlaga, da bi bila pripravljena za alupolico, saj pod naklonom, če že drugega ne, ne. Že tukaj v bistvu enostavno fasaderji vržejo gor stiropor, volno ali kar koli že je, ravno od žagana, cka ponavad, če v bistvu mal premal pod, oziroma preveč pod vrhom okna, ne, to, kde morajo pa še naknadno rezati in pojem kapene slabe vole in vsega. V glavnem, ti, bom rekel, površine za pravilno ogradno polic so zelo problematične in skoraj nikoli niso pravilno pripravljene. Zelo velika se nam pojavi še potem, ko v bistvu damo jasna navodila, ko smo tam na objektu, pustimo ponovati strankam oziroma fasaderju še šablono, ki jo ima pač helopal, ki jo samo na slonih oknu in pač po tisti priprav se kjerkrat zgodi, ko pridemo po tismu, da pač niso pravilno pripravljene. Je pa zelo pomembna. Ne? Zelo pomembne stvari so to, da je polica pod kotom ograjena, ne, se pravi, zdaj nekje po normah v tujini, Avstrija, Nemčija je 5-stopinski naklon, mi to nekako hočemo, zdaj tudi tukaj v Sloveniji sforsirati, ne, ker tudi za Slovenijo pač nekega, bom rekel, zakona ali pa nekih norm za to ni, a ne, da bi pač tako mogli biti in konc konca v bistvu stranka oziroma fasaderov, ki zgradi police, kakor ji paše. Ne. Se pravi, 5-stopinski naklon, da je pod polico pripravljen bazin, se pravi, da je pod polico vodotesno zatesnjena špaleta, a ne, ker tudi ni problem samo v tem, da lahko pač za polico ali pri polici ali pri vodilih zamaka, že sama aluminijasta polica kondenzira in že tista pač neke vode lahko prinese in če ni spodaj ustrezno pripravljena površina, v bistvu ta voda teče zadaj ali za stiropor ali za volno ali kakorkoli in pač povzroča neko določeno škodo, ki je nepotrebna, ne, ker se pač da tem zadevam izogant. In pa tretja stvar, ki je pa, bom rekel, s prnem, res prnem v Sloveniji še vedno najbolj motiča, koliko za vraga ne polica, če izgleda. A ne, zdaj je tako, a ne, jaz se pravim samo en objekt, tam sva bila z Andrejem Šenam, sva šla na izmero tih polic in v bistvu sva predlagala tako, kakor je treba, da 4 cm polica gleda čez. Mi smo te police ugradili, ki gledajo 4 cm čez in gospa ima pač tudi na vhodu, se pravi vhodna vrata in zraven tega vhoda še, mislim, da 2 ali 3 okna. In seveda, ko je ona prišla domov, je pač znorela, ne, da je ona pač od vhoda, ko pride ven, pa pogleda, pa ne bo gledala takih polic, ki gledajo 4 cm čez. Ne. In pol smo v bistvu po njenih navodilih, z našim nestrinjenjem, pač naročili ožje police, to, kde tista polica gledala sam še centi pa pol čez. In zdaj po 2 letih mi je gospa poslala prijazen mail, če lahko pridem pogledat, zakaj je fasada umazana. A ne, mislim, a ne, to, mislim, sam, a ne, v bistvu tako je, če ne spolniš teh zahtev, ker a ne, tudi te zahteve, te norme, recimo, ki so postavljene v Nemčiji, Avstriji, pa še kje, a ne, pa ki jih, bom rekel, promovira, spodbuja, daje naprej podjetje Helopal, pa posledično mi, v bistvu ni zato, da bi pač mi imeli od tega kakšen, ne vem, namen stranko čim bolj zajebavati, po domač povedan, ampak je namen s temu, da stranki ulajšamo sam način bivanja pa v tej hiši, a ne? Ker če imaš ti police narobe ugrajene, lahko ti zamaka, če podlaga ni pripravljena, ti spet zamaka, če imaš premalo police, ki ti gledajo oči, imaš uničeno fasado, lahko že po enem letu. A ne? In to so vse dodatni stroški, v bistvu, oziroma pa nek stres, ki ga stranki povzročajo zaradi nespametne odločitve. A ne? Seveda je pa v prvi vrsti zelo pomemben, da mi, kot terji, prodajalci, znamo to stvar tudi argumentirati, pa pravilno naprej stranki svetovata. Ne. Ker pri strankah je tako, vedno se poličke nekam daje na strana, ne, se to bomo poj. Poj na konce pa velikrat izkaže, da so zelo pomemben del okna, pa ne samo okna, pač tudi poje celega uvoja neke hiše oziroma fasade.
Tomaž, ti imaš stik z različnimi ljudmi, ki sodelujejo pri gradnji, od komercialistov do arhitektov, projektantov, končnih strank. Kaj je po tvojem mnenju tista ta večja težava, da se projekti izvedejo ali pa ne izvedejo tako, kot so načrtovani? Katerem profilu mogoče je kdaj problem, ali pa je problem sama komunikacija?
Mislim, to je kar težko vprašanje. Ne? Zdaj tako je, ne? Tako, kot si že prej, Boris, na začetku pisal, jaz sem prej vsa leta se kalil v komercijali, pol sem tukaj dobil pa priliko čist nekaj drugega, se pravi, da sem se postavil na konc verige. Za kar sem ful hvaležen, nem sori, zaradi tega, ker vidiš dva spektra, ki se si lahko zelo različna, ampak nasmeta si pa biti različna, morata iti z roko v roki. Ne? Ker če to vse pele od prvega pogovora stranko do konca, pol mi to objekt zaključimo brez težav. In vse ti hudiče v detajlih, ne? Vama čist iskren povem, izhaja izključno iz slabih dogovorov. Kar me pa še najbolj zmoti je pa to, kar jaz tudi govorim pri svojih fantih, monterjih, serviserjih, dajmo vprašati za Boga. A ne, jaz kot vodja montaž servisa, trolling, to je malo lepša beseda, a ne, ampak reklamaciji, vedno naletim na to, se nekak ljudi kar bojijo, a ne, sej jaz zastopam, da se nek mojster, sej tudi jaz veliko stvari poznam, ampak ne moraš imeti pa vsega v glavu, ne, teh stvari je pač enostavno preveč. Svet se vrti zelo hiter, nove tehnologije, nove stvari in tako naprej in sej se v bistvu te stvari naučiš, zapomneš, ampak zdaj pa spet odvisen, kdaj v svojem delu jo rabeš. Lahko se ti zelo hitro zgodi, da kakšno stvar pozabeš. Jaz priznam, jaz na nekih številkah sem zelo slab, ne? Oziroma se zelo težko zapomnim neke številke. Zelo se zapomnim stranke in vse to. Mot me pa pri ljudih, ki nekaj v bistvu ne znajo, oziroma ne vejo, pa ne vprašajo, pa naredijo narobe. In kadar v bistvu je tak zaporedje, se pravi, da smo nekak jaz ne vem, kako se temu reče, ali preponosni, ali se nam zdi spočasti, da bi nekaj vprašali, ker mi imamo pa le neko titulo, ne? Pol v bistvu ponavad privede do tega, da v bistvu lahko pride do zelo velikih težav. Ne? Če nekaj naredimo po svoje, če vemo, da nas znamo, ne vprašamo in takrat v bistvu pride do največjih težav. Zato jaz vedno spodbujam tudi pri svojih fantih, ker tudi sam nikoli mi še ni bilo naroden poklicati niti svojega monterja ali pa svojega serviserja, da bi ga nekaj vprašal, kakor da bi stranki dal napačen ali pa netočen podatek. Ne? In tukaj v bistvu so te stvari, bom rekel, srž problema, ki se začne, se pravi, da se nekaj ne priznamo, da nekaj mogoče ni v redu, oziroma da pač ta zadeva bilo fajn še skušen upredebatirati, a ne pa se pomeniti. In pa v bistvu pol tisto, kar se pa že pomenaš, pa dogovoriš, je pa danes žal pač tako, da te stvari morajo biti napisane. A ne? Ker na koncu, ko pride do kakršnih kol razhajan, težav ali kar kol, šteje samo tist, kar imamo pisno zapisan, da smo se zmenili stranko, arhitektom, nadzornim in tako naprej. Ne? Ker čez par let se lahko pokaže kakšna stvar, ki smo jo zdaj zimprovizirali pa rešili, da ni bila lih najboljša. Ne? In ja, a ne, in če nimaš ti tega dogovora ni zapisanga, da ti nekdo rekel, da ti lahko nekaj narediš drugače, ne? Te poje lahko zelo tepe. Jaz imam zdaj en tak zelo točen primer, oziroma kar se že kažejo rezultati recimo pri monterjih, mi smo imeli zdaj recimo montažo okan in so tam v bistvu že v samem štartu ugotovili, da imajo mečkam prenizk preklade in da bi bilo fajn, če bi pač tlake spustili za kakšne pol centi centi. Ne? In zdaj jih srič, ne? Pač smo imamo mi to na zapisniku napisan, se pravi, se je nadzor in pa stranka tudi podpisala, da se okna zmontirajo pol centi, centi nižje. Ja, zdaj pa, a ne, zdaj pa je pa ta zadeva taka, a ne, se zdaj, če na objektu to vse točen poteka, a ne, neko časovnica, da se izsledi, pol to, bom rekel, kar nekak zdrži, ne. Zdaj, če se ti pa vmes nekaj podre, da izgubiš nekega izvajalca, pa jaz verjamem, da je marskašna tudi stranka, ne. Čeprav dober nadzor, me težko prepriča, da je to pozabil, a ne? Ampak dober, razumem, da je stranka pozaba. Ne? In zdaj je prišel se vidi delati istrihe, in istrihe je naredil normalno, niso nič naredili, popravljali gor višino končnega tlaka in zdaj je prišel pa mojster z končnim tlakom, a ne? In zdaj pa problem, ko se pa balkonska vrata načično odprejo. A ne? In takoj, a ne, to mi je zanimivo, a ne? Ta prvi klic je bil, gospod Mali, pridite na objekt, vsa vaša okna, ki so dotav, so narobe zmontirana. So zmontirana prenisk. A ne, in k sreč, da smo mi pač, oziroma še enkrat, da imamo te dogovore, zapisnike podpisane in jaz sem v bistvu pol, ker ponavad grem zelo rad na objekt, tudi zaradi tega, da pač to še vidimo živo, kako te poje gledajo stranke v oči, ker najprej so zelo, zelo nastrojene, ne. Ampak ja, jaz sem tle v bistvu samo poslal zapisnik obima stranki in nadzoru, pa v bistvu je zadeva potihljena, ne. Ampak ja, se pravim, na koncu vse od teh, ta pri vseh težavah, ki se lahko zgodijo, samo tist, kar je zapisana, ne pa dogovorjen. Prav je, da se dogovarja, mi smo vedno za to, da se išče kompromise, na konc pač naša stranka mora biti zadovoljna in v bistvu skozi cel ta proces pa lahko pride tudi do kakšnih sprememb, ki pa morajo biti pač obvezno zapisane, zato da vsi vemo na konc, ko se čez dve let srečamo, pa gremo na kofe, kaj je kdo rekel, kaj je kdo naredil, pa da smo pač prijatelji, pa da nam pripelje še kakšno stranko naprej.
Tomaž, dal si veliko zanimivih, koristnih informacij, a je mogoče še kaj takšnega, na kar smo pa pozabili?
Ja, morbit pa bi bila ena stvar za izpostaviti in sicer je to krivljenje elementov. Vemo, da trend sledi k temu, da so pač elementi čim višji, ne, čim večji po višin in to pač posledično za sabo potegne tudi lahko kakšno, bom rekel, neprijetno izkušnjo z ukrivljenostjo elementov. Ne. Je pa res, da ta ukrivljenost se izraža največkrat v času gradne, se pravi se največkrat pojav na novogradnah. Les vemo, da je zelo dovzeten na vlago in pa spremembo vlage in pa temperature in takrat v bistvu, ko mi okno gradimo, praktično v novogradnah ni nič, ni še umetov, ni istriha. In ko mi damo noter v hišo istrih, omet, v bistvu pridemo v objekt s tako količino vode, vlage, da pač je normalno, da se les na to odzove. A ne? In les se običajno na to odzove tako, da se pač deloma ukrivi. A ne? In zelo velikrat se pojav potem v času, ko so te istrihi pa ometi narejeni, da stranka pokliče, da pač balkonskih orat, ko jih odpre, sploh bom rekel v tej izvedbi XLS, ker imamo poravnane, se pravi, da je znotraj in zunaj okno poravnano in ko ti v takem primeru balkonska vrata odpreš, če je nasred napet, v bistvu ga ne spusti, če štok, v bistvu se zatakne in se ne odpre za 90 stopina. Ne. To z oknom, v bistvu, kaj je vidno nastane neka panika, da kaj so to za na okna, šlampa sta gor, dol sem pa kaj, da pač se vse skrivi, ampak pač žal tako je. Les je naraven material, odziva se pod svoje in najbolj se odziva na to spremembo vlage in pa temperature. Ne. In mi v bistvu vedno, oziroma jaz vedno stranki svetujem, da ne pač tak prostor čim več zrači, da gre ta vlaga ven in v bistvu pač moj predlog je vedno tak, garancijo na okna imajo, ko se v objektu vzpostavi neka normalna bivalna vlaga in pa temperatura, smo pa že po izkušnjah videli, da se v 99,8% nam zgodi, da se pač okna poravnajo nazaj. Pač to je nek del tega zelo problematičen, kar se tega krivljenja tiče, oziroma posledica tega je tudi zaščita tih elementov med samo nadaljevanjem noter postopka zidave hiše. A ne. Zelo velikrat stranke okna zaščitijo in pol, ko to v bistvu zaščito dajo gor, jo pustijo skoraj da ne do beljenja gora, ne, kar pa ni prav. Ne. Jaz vedno upozorim stranke, da ko enkrat naredijo omet, ko naredijo istrih, ne takoj zaščito poberejo dol. A ne, ker najhujše, ko se potem ta vlaga nabira še zadej za polivinilom, teče dol po lesu, teče po okovju in to lahko za sabo potegne tudi kakšne hujše deformacije. A ne. Ki pa za moje pojme v bistvu to niso predmet reklamacije. A ne. Ker če pač ti pustiš okno, da se kuha zadej za polivinilom, pač je posledica pač takšna, kakršna pač je lahko pač skorodira okovje, les se naporavna, les se barva se poškoduje in tako naprej. A ne. In tle je v bistvu res zelo pomemben, da se taki objekti čim več zračijo in pa pač pomiritev stranki, da se v večini primerov zgodi, da se pač les vnese nazaj. Se kdaj zgodi, ampak tega je res zelo, zelo malo, da se pač les ne spravi več nazaj v prvotno obliko, v takmo primeru pač mi potem tudi krilo zaenkrat zamenjamo brezplačno, čeprav nam ne bilo treba, ampak pač to naredimo, ker še enkrat nam je kupec na konc pomemben. In pa vhodna vrata. A ne. Vhodna vrata so tudi ena taka zelo velika problematika. A ne. In jaz mislim, da pri vhodnih vratih bi se mogla skoraj vsaka stranka odločiti pri nakupu za avtomatsko ključavnico. Avtomatska ključavnica pomeni, da ko ti vhodna vrata zapreš, se vrata na vseh zapiralih, ki jih imajo, ne bojo to kavli ali karkoli, zaprejo dol. Se pravi, vsakič, ko vrata za sabo zapreš, so vrata zaprta na sredin, zgore, spodaj, zdaj, če imajo tri zapahe, tri, če jih imajo pet na petih. In te zapahi niso samo funkcija proti vlomnosti, ampak so tudi funkcija tega, da se krilo ne krivi. Ne? Ker doskrat pa jaz pridem k strankam, ki imajo to navadno ključavnico, ki v bistvu vrata zaklene na teh zapakih, zapahih samo takrat, ki jih zaklene. Ne? In poj v bistvu me najbolj ziritira, malo prehuda, ampak mogoče zmotne, ker stranka reče, ja, pa kdo je pa rekel, da moramo vrata zaklepati. A viš se ti, ki greš avto kupati, tudi ben ne reče, da ga moraš zakleniti dol. Ne? Ampak je fajn, recimo, da ti, če imaš takole vrata samo na enem zapahu, da če jih imaš že čez dan, da jih vsaj čez noc zakleneš, zaradi tega, da se krilo poravna, da ga stisne na štok, prvič tesni, drugič se krilo poravna, tretjič pa še v bistvu takrat v tej funkciji, šele če nimaš avtomatske ključavnice, so v bistvu vrata protivlomna. Ne? Ker če imaš ti vrata samo na enem zapahu, ti bo vsak, ki ima mečken spretnost, pa en šoben cigar v žep, pa če vrata odprl, pa prišel noter. Ne? Ampak ja, zdaj, če še enkrat gledamo, ne, se pravi, delaš vrata, kupaš nova vhodna za tolik in tolik let, rečemo 15-20 plus, ne? In to v bistvu pač je fajn, da takrat ob nakupu rajš daš tistih 450 do 600 evrov za to avtomatsko ključavnico več in imaš pač en problem manj. Ne? Je pa res, se pravim, še enkrat, zdaj še preko tega podcasta stranke prosim, da pač vhodna vrata, če jim že čez dan ne odgovarja, da jih imajo zaklenjene, kar razumem, da pač jih zaklenijo vsaj čez noč. Pa pač takrat les lihtoko se poravna pa svoje naredi. Je eno obdobje dneva, ki pač poskrbi, da so vrata stisnjene na štok. Ker vedno je pri vratih, a ne, ker tako je pri krilu balkonskih vrat oknu, se tista ukrivljenost kar izboljša pri vratih lesenih, je pa to taka velika fleha površina, a ne, da ta ukrivljenost tudi, če je znotraj nekih standardov, to je tam nekje 3, 4 do 5 mm glede na višino vrat, običajno ni reklamacija. A ne. Ker nobena vhodna vrata pač niso narejena tako, da se ne bi čist popolnoma nič ukrivila in tudi tukaj se lahko, ampak so pa neke norme. Če jih pa pač pustiš, tako sem prej rekel, da so zaprta vedno samo na enem zapahu, se pa lahko ukrivijo tudi več. Ne. In pač taka vrata so potem tudi neuporabna. Ne. To je nemogoče popraviti. V bistvu lahko naročiš oziroma izdelaš samo novo krilo, pa ga peleš na objekt. Ampak hočem pa to reči, da če bo stranka ponovila zopet postopek uporabe, kot ga je prej, se bo tudi novo krilo skrivilo. Ne.
Tomaš, res najlepša hvala ti za vse te izčrpne informacije in pa predvsem informacije z terena. Zdaj pa naredimo povzetek današnjega pogovora. Tomaš nam je povedal, da se dobra montaža začne že z dobrim dostopom na objekt. Pri steklu največje tehnične težave na montaži predstavlja sama teža stekla. In zaradi te teže potrebujemo na montaži tudi dobro dodatno mehanizacijo. Glede vizualne kvalitete stekla so največje težave pri samih napakah, nečistočah v steklu, ki pa jih definirajo smernice za kvaliteto stekla. Kondenziranje stekla na zunanji strani je znak izredno kakovostnih stekel. Kondenziranje na notranji strani je znak prevelike vlage. V notranjih prostorih kondenziranje v medsteklnem prostoru pa je reklamacija. Najbolj zahtevna vgradnja in izvedba RAL montaže je pri prenovah in lahko pri enodružinski hiši traja tudi do 10 dni, medtem ko pri novogradnjah montaža enako velikega objekta traja 3 do 4 dni. Stranke velikokrat pričakujejo, da so monteri kot kirurgi srca ali ledvic. Realnost je precej drugačna, vgradnja oken je gradbeni poseg in kot takega ga moramo tudi tretirati. Večino težav po Tomaževem mnenju bi rešili z miselnostjo, če nekaj ne vemo, ne razumemo, dajmo vprašati. Sodelovanje, komunikacija in iskanje dogovorov je rešitev na marsikatero težavo na objektu.
Tomaš, zdaj pa sledi še stalno vprašanje gostov, tako da na to si se mogoče že pripravil. In sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Ja, no, zanimivo vprašanje, ampak jaz ne vem, jaz se probam čim bolj ne držati doma. Moja narava dela je taka, pač, da sem kar precej odsoten, ko pridem domov, žena dela svoje obveznosti, tako da praktično mi dva res izkoristiva, da greva takoj ven, ne, če se le da. Ampak zdaj, ker pa kakšen tak slabo reme ali karkoli, ja, je pa dnevna in pa kauč moja najbolj omiljena destinacija. Dnevni prostor, tam se ponavad v bistvu tudi zbere cela družina, kar se zadnje čase opažen zelo poredk zgodi, zaradi tega, ker imamo pač različne obveznosti, službe, interese, zdaj sploh, kaj še sin začel tudi delati, v bistvu se pokaže, da se malo težje dobimo, no, in poj, jaz sem tudi pač ljubitelj kakšnega dobrega filma, akcijskega, kle, sinan Domnan so se zelo podobna, žena poj, kjerkrat mu upiha zraven, ampak, ja, uspemo poj, kakšen kompromis doseči, zale bo jo čudoviti prazniki 86 božičnih filmov in pol v bistvu to predelamo, tako da do božiča smo že vsega božiča sit, ker v bistvu pogledamo vse možne božične filme. Ja, mač, vse tako kot je v življenju, išemo kompromise in tudi doma jih moraš iskati, tako da na dve akcije pade po en božičen film.
Še zmeraj ima to, sta v prednosti.
Zaenkrat še, ja. Zaenkrat še.
Evo, zdaj pa hišarija. Težko pričakovano na rubrika današnje epizode. Tomaš, ti nisi vedel, kaj smo pripravili za današnjo hišarijo, bi pa skor lahko ganu, o čem bo tema. Ena strast, ki te je spremljala, pa mislim, da pač ni še čisto gasnila, čeprav si rekel, da sta ženo to malo pustila, je fotografija.
Ja.
In s fotografijo sta se ukvarjala zelo dolg, tudi mal poklicno, pa ne čist za tist prvi poklic, ampak ob tem prvem poklicu. Pa najprej vprašanje, a še kaj slikaš?
Ja, sem pa kje še slikam. Še? Ja,
pač bistvu, fotografiraš.
V bistvu imam še vso opremo doma, čeprav me naš, mislim, žena, naša žena, nekak spodbuja, da bi pa mogoče le kakšen del te opreme prodala, ne? Ker ne glede na to, zdaj, ali si ti profesionalen ali amaterski fotograf, pa če želiš, bom rekel, nekaj dati iz roke, da je kakor to kvaliteten, ga rabaš kar nekaj opreme za to. Ne?
Jaz moram reči, da sem s Tomažem bil kar nekajkrat na kakšnem objektu, oba sva naredila tam slike, oba sva slikala in pol sem jaz pogledal svoje slike in Tomaževe slike in je bila ful razlika.
In si vedel, da je v telefonu problem.
Mislim, da imava trenutno...
isto, da imava trenutno iste telefon.
Ja, pa še vedno so razlike, no. Aha. Tako da očitno je nekaj drugega.
Nekaj mora biti odzaj.
A veš, mislim, tako je, ne? Se veš, vsake oči imajo svojega malarja, ne? Tako da je pa res, da skozi vsa ta leta v bistvu, bom rekel, vidiš nek... trend, ne, ki se tudi recimo v fotografiji spreminja. Ne. Čeprav jaz, če sem čist iskren, ne, to pa tudi, no, se najprej pa tudi že zmetel. Jaz nikoli nisem bil pristaš fotografiranja postavljenih ljudi. Uh-huh. Jaz sem vedno rad fotografiral iz ozadja, tako da noben ni in take fotke, fotografije so bile najboljše, ki so bile spontane. A ne, se pravi, ko ti človeka v nekem efektu oziroma v neki pač poziciji dobiš in tiste fotografije so bile vedno najboljše. Ne, ne tiska nekaj reči, da se klele pod križ postavite, a pa župnika objemte, ali pa, a ne, to je v bistvu, pač to je pač nekaj, kar vsak zna narediti, a ne, pač postav 10 ljudi, poškloca in pač razviješ sliko, a ne, bolj je pa, bom rekel, malo tiste umetniške dušce, da veš, kam se moraš postaviti, pa ki je spremljati ljudi, a ne, mars kjer, kad te poj najdejo tudi kit na kakšnemu vogalu, kad se drugač ne pričakovala, ne. Ampak ja, kjer, kad so poj kakšni tudi malo nervozni, a ne, kad imaš vse sorte ljudi, a ne, kad kole prideš pa kakšno reč, pofotografiraš iz ozadja, ampak ja, jaz sem bil vedno to, pač sem prišel zmeren do take osebe pa pokazal, kva je z tega nastalo in do zdaj mi še nobena ni rekla, da pač to ni bilo v redu, jaz se je pač strinjala, da se tudi taka fotografija gre naprej, a ne, ker nismo pa, nisem pa nikoli kakšnih takih pos, sliko, da ne bi bile primerne za objavo.
Tomaš, odkje pa sama strast? Od koliko se je to začel?
Sama strast je pa v bistvu name prinesel in moj zelo dober prijatelj Jure Frelih. On je v bistvu s to fotografijo začel. Jaz sem pa, mi smo se takrat, so oni s familijo živeli v Tržič, kle zelo blizu nas in smo se nekako v bistvu, zdaj, da nam zmerjam doma, ampak mislim, da sta Maša, pa njegova hčer zelo, zelo, mislim, da sta bo istočasno in sta one dve začeli vozička, tako ko se to reče po žensk, no, in pa smo skozi ta način v bistvu postali tudi prijatelj. On se je že takrat kar dosto fotografijo ukvarjal in v bistvu, pol sem, v bistvu to strast prenesel tudi on na mene.
Si se kdaj učil, pač si se udeležval tečaja, udelal karkoli?
Ne, to pa res ne. Na tečaj pa nisem šel nikoli, vedno sem se v bistvu učil od njega. Pol pa, če sem čist iskren, sem jaz zelo velik delal po občutku. Ne? Zato sem jaz, mislim, jezen. Mislim, ne jezen, ampak doskrat recimo žena Mateja, ona je zmeram slikala na avtomatika, ne to vsak zna. Daj pa jeti preko tega, ja, pa na mum, pa na ogum, pa opretemna, pa opresvetla. A ne, zdaj, jaz verjamem, da bo to včasih problem, ko si pač poslikal tis film, pa ko si dal razvid, si videl, kaj imaš. A ne? Zdaj pa itak ti novodobni fotoaparati omogočajo, da ti sliko vidiš že takoj, se pravi, ko jo posnameš. A ne? In ja, in v bistvu lahko sem s tem, jaz sem se na tem učil bolj. A ne? Se pravi, ko sem nekaj slikal, ko sem videl, kakšne nastavitve sem uporabil, pa če ni bilo v redu, sem pač popravil in sem toliko pač sajt prilagajal, da pač in pa se s tem pač nekaj naučiš. Ne? Je pa res, da ta tehnologija gre toliko naprej. Ne? Jaz vam čisto iskren povem, jaz sem zdaj poj, čeprav, ne vem, a sva zdaj še slik, mislim, da ne, pa da no, zdaj bom, to je spet bohuda, zdaj bom vrgul na obrate. Ne? Sem lih tako si prvošel in zelo drah fotoaparat, ker te cene so kar enormne, a ne, če želiš nekaj boljšega, več hudiče v tem, da sploh v bistvu ti sam fotoaparat ni toliko drag, ker so dragi poj objektivi, a ne, če češ nekaj sebe stisniti ven oziroma z tega aparata. In ne bo ta verjela, a ne, jaz sem kupil en zelo dober Sonyjev aparat in v bistvu on, ta aparat, ima digitalno iskalo. Se pravi, ko ti lahko slikaš, tako kot poznate, da pogledaš kako na telefonu, vidiš sliko, lahko pa pogledaš skozi iskalo a ne, in tam noter v bistvu vidiš. A ne, in vse te aparate, Nikona sem jaz prej vedno imel, oziroma jih manjše, si pač videl, skozi sliko, si pogledal ven, si videl tis, kar vidiš. Ne. Medtem, ko ta nov Sonyjev aparat, ti pa dejansko glede na nastavitve pokaže že v iskalu, kakšna bo slika na konca. Ne? Tako da v bistvu določene stvari so nam fotografam v bistvu ta tehnologija tudi precej olajšala. Ne? Kaj pa imaš kakšne, če olej ga, to je pa naredil, ne? Se pa se malo narediš tam, ne pa rečeš, lej, to so leta izkušen. Ampak ja, res, mislim, neverjeten, kako gre ta tehnologija naprej in ti marske don že omogoča. A ne, ker je pa res, če zdaj pomislim, takrat sem midva z Matejo začela, nas ni bilo velika, ne. Pol pa skozi leta, danes pa zdaj vsak, bom rekel, ko si lahko prvošnik osnoven model aparata, naslednji dan gre že kar slikati ali pa kakorkoli po roko in tako naprej. Ne. Zelo sem presenečen na tem, ko vidim, da teh mladih niti ni straha, ne, ker mene je bilo vedno strah na konči, kaj bo z tega ratala, ne, ker marskaj se ti lahko podreja, ne, če drugega ne, lahko ti kartice za te, ne, lahko ti karkola, ne, da so zmeraj imela še računalnik sabo in so takoj, ko so kartico nafilala, že prenesa dol slike, ne, ker lik to me je vedno upozarjal ta moj kolega, moj mentor Jure, njemu se to je enkrat naredilo, ne, to je katastrofa, ne, da ti v bistvu poslikaš celo poroko.
Še enkrat čez poroko.
Ja, tako, ja, lahko samo ponoviš, ne, še enkrat dogodek, pa ne vem, mogoče še sam plačaš vse skupaj, a ne, se prav, kar se tiče poročnih slav in tako naprej. Ja, ni tako enostaven, kot kar mogoče zgleda in ja, Mars Kašen v bistvu se nazavedal, kakšne čevle stop, ko se pač poda z nekom pač osnovnim znanji v ta posel. Ne.
Ja, zdaj, sam izziv je v bistvu, boš videl, ni toliko izziv zate, kot je mali izobraževanja ene hitre osnovne šole fotografiranja za nas. In sicer nam boš razložil enih par besed strokovnih izrazov, ki se uporabljajo pri fotografiranju in si zagotovo jih uporabljaš tudi ti, tako da kar gremo. Čiste na osnovna.
Strokovom pa nisem bil nikoli v fotografiji.
Pa vem, pa boš pa po domač povedal.
Saj si že začel.
Kaj je zaslonka in zakaj se uporablja?
Zaslonka? Zaslonka je v bistvu spušča svetlobo v aparat. Zdaj, pri tej zaslonki je zanimiv to, da manjša, ko je številka, več svetlobe noter spusti. Ne? Se pravi, če imaš ti zaslonko tam, ne vem, na F je oznaka, F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 in tako naprej. V bistvu jo z manjšo številko odpiraš, z večjo številko jo zapiraš. Ne? Kar je v bistvu kjerkrat marskašenemu fotografu, ki se je pohto, mislim, pohto, tim mladim, nadobudnim, mal nelogičen, ne? Ker pač si misliš, da je na 10 najbolj odprta. Ne? Ampak je lih obraten, tako da in ta zaslonka je zelo pomembna, kašen v bistvu imaš ti objektiv. Ne? Ker ti zaslonko na samem aparatu lahko zelo odpreš, a ne, ker zdaj tako je, večinoma fotografi oziroma te novodobni fotoaparati težijo k temu, da se tudi, bom rekel, takrat, kaj je premalo svetlobe, lahko fotografira brez uporabe fleša. In takrat je v bistvu ta zaslonka velik pomen, se pravi, da jo ti čim bolj odpreš, da aparat dobi čim več svetlobe in posledično ne rabaš imeti fleša. Kar je pa, a ne, zdaj, to je pa odvisen od objektiva. Ti imaš lahko za super aparat, ki ti zaslonko odpre, na ena ali zdaj imajo še celo pod ena, ne? Ampak če ti neki objektiv, ki ga imaš gor, določa, da jo lahko samo do štiri, jo pač ne možeš bolj odpreti.
Morata biti usklajena, torej, če še in zaslonka in objektiv, pač tako, kaj ga gor uporabljaš.
Tako, in zdaj, ko pa ti pač želiš to zaslonko odpreti in ko greš na net pogledati, to vam priporočam, in ko se giblješ v objektivih, ki imajo F4 ali pa F1, 2, 1, 3, 1, 5, pa cena teh objektivov ful poskoča. Ne. Morate vedeti, da je tak objektiv je lahko dražji, kot je pa sam aparat, ki ga kupaš.
Se pravi, nižja, ko je številka dražji je.
Tako. Ker so tam pač druga sestava leč in tako naprej. In v bistvu so ponovat tudi, dobro, čeprav da on zelo težko že dobiš nekvaliteten objektiv, ampak ja, je v bistvu ti cene, takrat, ko imaš to željo, kar zelo poskočijo. Ne.
Čas osvetlitve si že omenil, kdaj pa se uporablja kakšno osvetlitev? Se pravi, zakaj enkrat daljša, zakaj enkrat krajša, razen tega, da pač več svetlobe pride noter, a je kakšna ta čas osvetljevanja primeren bolj za ene slike in bolj en bolj za druge?
Mislim, sam čas osvetljevanja ni to pomemben. V bistvu, tukaj zadej je tudi hitrost zaslonke. Ne? Se pravi, ni, mislim, oboje sta povezana. Ne? Ti v bistvu, ko odpreš zaslonko oziroma za čas osvetlitve, ne? Uh-huh. Kaj odpiraš čas osvetlitve, je samo, koliko spuščaš svetlobe noter. Sveda, zdaj, če imaš ti pri takem vremenu, kakor imamo mi zdaj zunaj.
Kaj malo meglen, pa ko me sonce prodira.
Tako, da je malo jasen in če boš ti zaslonko zelo odprl, se pravi, da boš tam nekje na F2, F3, a ne se ti lahko zgodi, da bo pa slika prežgana, se pravi, bo preveč osvetlitve. Zdaj nekje, mislim, zdaj lahko mi bo tudi kakšen zelo izkušen fotograf, a ne, lahko popljuval zdaj, ampak ja, jaz vem, da se držim tih načel, ki sem jih bil nekje v naravi zunaj, pa da je sončeno vreme, imaš nekje, bom rekel, svetlitev F, ne, ki se minuje na 8, hitrost zaklopa je pa nekje tam na 800, a ne, se pravi, to sta povezana, da dobiš neko najlepšo fotografijo v takem vremenu. A ne? Zdaj pa, v bistvu pol pa to prilagajaš, koliko je zunaj svetlo. A ne? Zdaj, če bi pa jaz recimo pustil to hitrost zaklopa na 800, a ne? Se pravi, pa bi zmanjšal oziroma odprl zaslonko, bi pa tako imel sliko preosvetljeno. A ne? Se pravi, se praktično ne bi videl, ampak mi po domač rečemo, da je prežgana. A ne? Se pravi, da je presvetlo. Ne?
Kaj je kompozicija?
Kaj pa je kompozicija? To pa ne vem.
Kompozicija sigurno poznaš, sam pač imenuje se vse, kar ti slikaš. A ne? Se
ja, prav, misliš model.
Ja, ja, urejanje elementov ali pa ljudi znotraj slike. A,
kompozicija se reče.
Kompozicija. Sploh ne veš, da si se 15 let ukvarjal s kompozicijami.
Ja, tako ja. Jaz sem v bistvu se ukvarjam z ljudmi, a ne? Zdaj pa vidim, da sem se s kompozicijam. Ja.
Kaj pa ISO pri fotografiranju?
ISO, mislim, zdaj je to tako, a ne? Zdaj vse te funkcije so med sabo zelo povezane, a ne? Se pravi, tudi se, ko ti fotografiraš v temnem področju, ne? Je fajn, da je ta ISO aparat omogoča, da je čim višji. A ne? Se pravi,
kaj naredi ISO?
ISO v bistvu posvetli.
Posvetli.
Sliko, ja. Tako okay. Je. A ne? In tudi ISO je zelo tudi pomemben poleg zaslonke oziroma te, koliko ti odpreš, lahko spuščaš svetlobe noter v zelo temnih prostorih. A ne? In ti novodobni fotoaparati, no, jaz se spomnim takrat, ko sem jaz začel pred 15 leti, je bil to res in hud Nikon, ki mi ga je takrat tudi lih tako priporočil ta aparat Jure. Se spomnim mu tam nekje 3200 je bilo ISO največ, kar se ga lahko naštimo. A ne? In to to je bilo noro, ne, ko je bila to nosilka, ko si jo videl. A ne, recimo, danes ta aparat, ki ga imam jaz, ima v bistvu 225 tisoč ISO, ki ga lahko zdaj vidite, kakšen preskok je to. A ne, se pravi, v bistvu ti res omogoča praktično v čist temnih prostorih, da ti skozi aparat, ko slikaš, vidiš, kaj tam v prostoru je. Je pa res, da s tem, ko ISO povečuješ, a ne, moraš se zavedati, da ti lahko v zelo slabih pogojih fotografiraš, sploh, če fotografiraš kakšno sosedo, nekaj ne fajn, da imaš še fleša, ne, če se tam koplje, da te takoj vidi. In pač v zelo takih temnih pogojih, ko to uporabljaš, v bistvu si prvič neopazen, res pa je, da bolj ko povečuješ ta ISO, opada kvaliteta slike, ne, ker v bistvu se na teh slikah kljub temu pojavi nek šum, to so take drobne pikce in v bistvu večji, ko je ta ISO, slabša kvaliteta slike. Je pa res, da pač v zelo nemogočih pogojih lahko narediš fotografijo. Ni pa to fotografija, da bi jo dal poj nekam na plakat ali kakorkoli. Ja. V bistvu je fajn, da takrat, ko ti nekaj, jaz v bistvu za poroke sem zmeram pazil, a ne, ka to so poj ljudje vse sorte delajo s temi fotografijami, ko jim daš tak enkrat ključek ali kartico, poj nosijo razvijati različne velikosti in jaz sem res vedno pazil, da bo ta vrednost ISO ta čim manjša. No. Zaradi tega, ker je bila tudi kvaliteta slike pol boljša, ko si jo povečval. Za nek Facebook je vse en, za nek plakat album je pa fajn, da tega ni.
Ok, pa z vso aparaturo, pa objektivi, pa fotoaparati, ki jih imaš, se da verjetno izredno dobre slike narediti. Koliko dobre slike se pa da narediti s telefoni, ki jih imamo danes? Se da ta znanje, ki ga imaš ti prenesti tudi pač na praktično uporabo s telefonom?
Ja, jaz da. Mislim, da ta tehnologija kamer v telefonih je šla ful naprej. Ne? In v bistvu ti z enim, bom rekel, s dobrim telefonskim aparatom, kakor so, ne vem, zdaj iPhone, Samsung in tako naprej, lahko narediš zelo kvalitetno sliko, ne? Kar je pa še dodatna prednost teh aparatov je to, da ti zdaj omogočajo, da tudi ti sam narediš nastavitve. Ne? Včasih si pač lahko pritisnil in kar je nastalo, je nastalo. Danes pa ti lahko to delaš na avtomatik, tako kot moja žena, ali pa pač si imel bolj pač,
napreden
uporabnik in se mečka še poigra z nastavitvami, ker praktično, recimo jaz zdaj, če pogledam svojega iPhona, lahko čist iste nastavitve v aparatu našaš, kakor pa recimo v nek fotoaparat, ne? In ti pač lahko omogoča lih tako, da pač narediš zelo dober posnetek. Je pa res, da še vse en se pol par neki, bom rekel, dober, sam mi tega itak nimamo, imamo zdaj te objave za narazno razne te socialne omrežja, je pač te razlike ne opazaš, ne? Če bi pa ti te fotografije dal naprej, kam v kakšen, da bi se to razvijalo, kakšne plakate, pa tam se pa še vse en vidi, da v bistvu z nekim profesionalnim aparatom narediš bistveno lepšo kakovost slike, kakor pa s telefonom. Je šel pa ta napredek zelo naprej, ja. Je čist drugače, kakor je bilo. Mislim, precej je pa, se pravim, jaz mislim, da če ne bom, zdaj nisem čist siguran, ampak sem pa res skoraj pripričan, da je še celo enkrat tale moj kolega Jure to poskusil in je celo eno poroko, mislim, da je izvedel na že v predhodnem dogovoru stranko, da je celotno poroko poslikal z telefonskim aparatom.
In sej dal.
Ja.
Evo, še zadnje vprašanje. Tomaž, naštej 5 stvari, ki so pogoj za dobre poročne fotografije. Kaj more biti, da je verjetno uspešna poroka in uspešen dan, ampak ja. Da so tudi poročne fotografije točno take, kot
mislim,
si jih želim.
Zdaj se pravi, klele je veliko odvisen od tega, ki stoji zadej za par. Dobar, absolutno more biti tudi pripravljenost parov, oziroma a ne, kar marskašen me tudi najel, ko se ni hotel slikati, ne, pa se prašaš, za kva te najame, ampak ja, pač imaš tudi take primere, ki te najamejo za fotografiranje, pa prideš kje, pa se skrivata, ne, ampak ja, ok, v redu, drugač, seveda, pač ta prava oprema, ne, to je prvo, zaradi tega, da se pač ob različnih pogojih noter zunaj v cerkvi in tako naprej lahko pač ustrezno opremaš. Pol je naslednja stvar, da imaš malo smisla, ne? Se pravi, da veš, kaj poslikati oziroma kaj bi bilo na koncu lahko zanimiv za tist par, ki boš te slike vdal. Pol moraš imeti eno zelo trpežno ženo, tako kot jo imam jaz, zaradi tega, da ti pojo vse te slike pregleda, ker meni se jih ne da, pojo spet vseh 3000 slik pogledati, če sem čisto iskren. Je pa res, da doskrat, kad ti aparati k nam zdaj omogočajo, sem jaz zelo velikrat že neko, bom rekel, prvo čiščenje oziroma pregled tih slik naredil že med samo poroko, a ne, ker ti v bistvu, ko si v cerkvi in priden se ta, seveda odvisen od župnika, obred odvije, imaš kjerkrat vmes, a ne, ker nima smisla, da škocaš 132 enakih fotografij, pač v cerkvi narediš, kar narediš, pa sem pa vmesni čas, kdaj tudi izkoristil, da sem to pregledal. Poje naslednja stvar je, moraš imeti tudi kar dosti dobro pol doma strojno opremo računalniško in pa sam ekran, zaradi tega, da v bistvu ti slike lahko ti pregledaš, obdelaš in tako naprej. To je pa to, drugač pa še kakšna dobra vola, tudi, je tudi fajn, da jo imaš. A ne? Ker je tako, da je pač ta naročila so bila zelo različna, a ne to eni pač so želeli, da se poslika samo v poročni obred, eni so želeli, da se že ob sedmih, kaj je ženi v gatah preletel ven, da se ga mogo že slikati v gatah, ko se napravlja, v zobje umije, un tret, a ne do jutra. Tako da ja, imaš zelo različne naročnike in danes recimo, jaz ne vem, če pogledamo te fotografije, jaz če gledam mojih staršev, kaj jih so težko že najdeš, a ne, spoh te fotografije, da jih še imajo, ampak to so sam par fotografij, a ne. Pa vsi so stali, a ne. Po možnosti pred istim kandelabram, a ne, ali pa pred isto sliko so vsi slikali, a ne, skupaj stojijo danes, pa v bistvu težiš k tem, da je vse posebej poslikan nek v takem lepem okolju, mora biti obleka, poročna, čevli, prstani, pol pari in tako naprej. Ja, v bistvu kar en kupene kreative možeš zdaj v bistvu vložiti noter, da pač pa še fajn je, da si da ne kopiraš, a ne, da se nekaj svojega spolneš, pa nekaj narediš drugačnega, da drugi poje mogoče v tebe kopirajo. Ne.
Evo, Tomaš, najlepša hvala, ka si nas popelal tudi v svet fotografije, ki verjamem, da je zelo čaroben, jaz jih zelo rada gledam, delam jih malo slabše. Hvala ti še enkrat, ker si bil danes naš gost. Hvala za vse informacije in pa Boris.
Ja, hvala tudi z moje strani. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 36. epizodi podcasta Hiša. Če imate dobro idejo ali željo po specifični vsebini ali gostih, se nam javite preko socialnih omrežij ali na hisa@m-ora.si. Še naprej nas spremljajte preko podcast kanalov in YouTube-a. Zelo pa bomo hvaležni, če boste to epizodo in podcast delili tudi z drugimi. Se slišimo ponovno čez 2 tedna, ko bomo gostili uspešnega slovenskega arhitekta Davorja Podbregarja, ki deluje v Avstriji in nam bo pobliže predstavil razlike med gradnjo v Sloveniji in Avstriji. Vmes pa seveda izidejo še eni hišni momenti. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.